Assalomu alaykum. Washington choyxonasi degan haftalik rukunimizni tomosha qilyapsiz. Bilasiz, bu ko'rsatuvimizda odatda biz vatandoshlar bilan suhbatlashamiz. Bugungi mehmonimiz vatandoshlar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yayotgan va Amerikadagi o'zining yangi hamkorlari bilan ham muloqotni jadallashtirayotgan o'zbekistonlik rejissyor, kino ustasi, yosh ijodkorlardan biri deymiz, Jahongir Ahmedov. Xush kelibsiz.
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum.
Amerika ovoziga kimlar kelib ketmaydi har kuni? Hozir kirib kelayotganingizda ham ko'rdingiz va bizga ijodkorlar bilan gaplashish juda ham yoqadi, xuddi siyosatchilar bilan gaplashgandek, chunki ijodkorlar ham aslida juda bir dadil va konkret fikr egalari. Va ular ham ularning qilayotgan ishi ham qanchalik madaniy deb o'ylashmasin, siyosat bilan chambarchas bog'liq. Hozirgi O'zbekistonda endi siyosiy muhokamalar oz bo'lsa-da boshlangan, bilasiz. Va ko'p muhokama qilinayotgan mavzulardan biri o'zi bugun ijodkorlarning vazifasi nima? Ularning xalq oldidagi, o'z oldidagi burchi nima deb. Endi mana biz jurnalistlar aytamiz, bizning vazifamiz informatsiya berish va shu tariqa odamlarni ogoh qilish va o'ylantirish. Shu yerda to'xtash kerak bizning vazifamiz. Ya'ni bizdan boshqa narsa kutilmasligi kerak deyapmiz. Siz kino ustasi sifatida, kino san'atidagi bir ijodkor sifatida o'zingizning vazifangizni nimada deb bilasiz bugun?
Albatta, hozirgi kechayotgan agar jarayonlardan, islohotlardan kelib chiqib, ulardan kelib chiqib fikrlaydigan bo'lsak, aynan kino ijodkorlarga ham bugun o'sha ularning vazifasini gapirishdan oldin men bir narsani gapirmoqchiman. O'zini to'liq va ochiq namoyon qilishga imkon tug'ildi. Bu bor.
Maydon bor.
Lekin o'sha o'zingni namoyon qil degan bir katta shiorni ostida men har doim o'zingda nima bor o'zi degan savolni ko'ramanda. Odam o'zini namoyon qilish uchun o'zida nimadir bo'lishi kerak. Men o'ylayman, kino ijodkorlarda ham o'sha biz ijodkorlar bagaj deymiz. O'sha o'rganib yurgan, qiziqib yurgan, o'zi yonib yurgan, izlanib, yozib, yig'ib, kuzatib yurgan mavzulari talaygini.
Dardi qaysidir jihatdan.
Dardi. Shunga ha, dard endi juda katta bir tushuncha bo'lishi mumkin.
Va salbiy odatda.
Salbiy odatda bo'lishi mumkin, lekin o'sha qandaydir ularni qiziqtirgan bir mavzular haqiqiysiga, ularni yondira olgan mavzular bo'lishi mumkin. Men yaxshi ko'raman marhum shoirimizni Erkin Vohidov bir so'zlari bor, men ma'nosini keltiraman. Har qanday jimjima, har qanday go'zal qofiya bo'lmasin, agar u shoirni yonayotgan yuragidan otilib chiqmasa, buni she'r deb atash qiyin. Kinoda ham xuddi shunaqa. Yuragida otilib chiqmasa mavzu, o'sha rejissyorni, muallifni umuman yuragidan otilib chiqqan mavzu bo'lmasa, o'sha navbatdagi bir film sifatida ro'yxatlarni va javonlarni to'ldirishi mumkin. Ana bu fikrlardan kelib chiqib, bugun kinochilarni, umuman ijodkorlarni, mayli men yoshlarni nomidan gapiray, yoshlarni vazifasi ana shu yuragidan otilib chiqayotgan mavzularini tomoshabinga, umuman auditoriyaga taklif qilish. Biz endi o'sha javonlarda navbatdagi bir asar, navbatdagi bir film bo'ladigan ishlarni davom ettirishni to'xtatishimiz kerak. Ana o'sha men aniq ishonaman. O'sha har bir ijodkorni, har bir kino ijodkorni, rejissyor, muallifni ana shu yuragidan otilib chiqishi mumkin bo'lgan mavzulari bor. Men shunaqa ko'raman, aynan o'zimda. Men bugun o'sha mavzularga qarab endi intilishim kerak. O'sha o'sha loyihalarimni, o'sha g'oyalarimni amalga oshirishga yurishim kerak. Mana shu Islom Xo'jani ketidan shu Amerikadagi hamkorlarga bir qo'l berish, ular bilan tanishish, ishlashga bir harakatam. Mana shuni bir kichkinagina bir ifodasi desam bo'ladi.
Endi kino juda ham kuchli yo'nalish, qudratli platforma. Juda ham qudratli san'at, buni bilamiz, va uning kuchi insonni tasavvur qila oldirishida. hayolot dunyosiga yetaklashida, yo'q narsalarni ko'z oldingizga olib kelishida, to'g'rimi? Masalan, jurnalistlar bu ishni qila olmaydi, lekin kino sohasida buni qilish mumkin. Va mana hozir siz qo'l urayotgan asarlar ko'pi tarix bilan bog'liq. Endi tarix haqida tinimsiz bahs tortishuvlar. Tarixni kim yozgan? Tarixga qanday yondashyapsiz? Kimning tarixi? Kim bunga buni tasdiqlagan tarix degan savollar ko'p yangraydi va albatta ishingizda ham bu savollar bilan yuzlashsangiz ajab emas. Lekin siz o'sha tarixni tasavvur qilasiz va yaratasiz o'sha sahnani, to'g'rimi? Mana hozir bilamiz, Filadelfiyada kuni kecha o'tgan tadbirda ham, mana hozirgina bizga ham ozgina hikoya qilib berdingiz, Amerika kino ustalari bilan hamkorlikda boshlayotgan loyihangiz ham mana shu inson tasavvuri bilan bog'liq. Ya'ni biz tarixni qanday tasavvur qilamiz va bugun nimani ko'ramiz o'tmish deganda. Shu haqda ham gapirib bering ozgina.
Albatta, birinchidan tarix agar u hujjatlarda yozar ekan, agar u manbalarda, arxivlarda yozar ekan, bu ijod emas, bu ijodiy, bu badiiy mahsulot emas. U qandaydir faktlar, qandaydir hujjatlar, ilmiy izlanishlar,
qog'ozlar.
Qog'ozlar. Eng qiyin jarayoni, men aytgan bo'lardim, yaqinda shu jarayondan o'tgan ijodkor sifatida, ana shu qog'ozlar, ana shu faktlar, ana shu arxiv manbalar, ana shu ilmiy izlanishlarni badiiylikka ko'chirish. Mana shu jarayonda, menimcha, tarixiy filmlarda rejissyorning eng katta qiladigan ishi ko'rina boshlaydi. Chunki, bilasizmi, tarixga qo'l urarkansiz, hujjatlar nima deydi degan bosim baribir rejissyorni bosib turadi. Ming qochishga harakat qilsa ham, mana shu bosim kelaveradi. Islom Xo'ja filmida ham o'sha mana bugun qo'limizga kelib tushgan manbaga asoslanib biz ssenariyga tuzatishlar kirita boshlaymiz. 20 kundan keyin boshqa
yana bir yangilik.
Yangilik keladi-da, 20 kunlik qilingan mehnatni chekiga surishga majbur qiladi. Tarix ana shunday jarayon. O'shaning uchun men o'ylaymanki, tarixiy film qilishga bel bog'layotgan har qanday rejissyor, har qanday ssenariy muallif, umuman ijodkorlar bu yerda nafaqat film ishlab chiqarishga, balki bir katta ilmiy izlanishga kirib ketayotganligini bir his qilish kerak. Chunki bilasizmi, tarixiy filmlar ishlash ko'nikmasi katta bo'lib, mana hozir bizgacha agar O'zbekistonda hamma mavzularda bir nechta filmlar ishlab chiqarib bo'lingan bo'lsa, zamonaviy o'zbek kinosida bizga osonroq bo'lar edi. Chunki biz o'zimizni nuqtai nazarimizni ko'rsatishimiz mumkin edi. Meni ko'rishim bo'yicha Islom Xo'ja mana shunday. Bilasizmi, hozir biz boshida turibmiz. Islom Xo'jani aynan mana shu birinchi film orqali xalq taniydi, biladi va shuni haqiqat deb qabul qiladi. Demak, bu yerda ko'p ham men shunday xohlayapman, men shunday ko'rayapman degan narsaga urg'u berishga imkon qolmaydi. Ko'proq mas'uliyat turibdiki, hozirgi tarixiy filmlarda mas'uliyat turibdiki, aynanini. O'zi aslida biz haqiqiy tarixni avval joy-joyiga qo'yib, tomoshabinga yetkazib berishimiz kerak. Ana undan keyin biz o'zimizni qandaydir bir qarashlarimizni, misol uchun Aleksandr Makedonskiy haqida bir 20 ga yaqin film bor. Lekin shu darajadagi dunyo ana shu filmlarning har biri shunchalik mahorat bilan suratga olinganki, u shaxs haqida haqiqiy tarix qaysinisi ekanligi haqida ham chalkashib bo'lgan.
To'g'ri, endi Gollivud filmlari uni gavdalantirgan, to'g'rimi?
Shunaqangi bir tasavvurni berib bo'ldi, chunki haqiqiy tarix yo'qolib bo'ldi. Menga premyerada o'sha savollardan biri shu haqda bo'ldi. Chunki Islom Xo'ja haqida har bir sahna, har bir faktni arxiv hujjati qayerdan olinganligi va qaysi javonda, qaysi raqam ostida turganligi haqida gap boradi.
To'g'ri, va bu muxlisga zerikarli tuyulishi mumkin.
Lekin savol bo'ldiki, sen nega bu yo'ldan bording? Men aytdim, men o'zimni oldimga qo'ygan vazifam shu bo'ldiki, men Islom Xo'ja filmida tomoshabinni o'sha bir yaxshi ma'noda tomoshabinni aldamayman. Tarixni aynan ko'rsataman, o'sha badiiy chizgilar bilan, bo'yoqlar bilan. lekin mana filmni tomosha qilganda filmgacha bir necha bahslar bor edi. Olimlar o'rtasida o'sha Asfandiyorxon avlodlari, Islomxo'ja avlodlari barchasida o'sha rivoyat asosida ota-bobosidan qolgan o'zining haqiqatlari bor. Lekin filmni tomosha qilishgandan so'ng hammasi bir tarixiy haqiqatga, hujjatga egaligini ko'rib, ana shu bahslar ham nihoyasiga yetdi.
Islomxo'ja haqida bir necha savolim bor, ketma-ket. Birinchisi, nima uchun katta teatrlarda ko'rmayapmiz bu kartinani? Nima uchun, masalan, O'zbekiston bo'ylab ko'rsatilmadi yoki targ'ib qilinmadi hozirgacha bu asar? Ikkinchisi, albatta, aynan o'sha islohot mavzusi va islohotchi bosh qahramon ekani bu. Endi hozirgi O'zbekiston islohotlar jarayoni boshlangan vastalik bilan ketayotgan bir muhit. Nima uchun aynan islohotlarga urg'u berganingiz ham qiziq. Islohotlar qanchalik qiyin ekanini, ularni boshlash, davom ettirish, biror bir natijaga erishish qanchalik qiyin ekanini, masalan, O'zbekiston hukumati ham xos tan olyapti. O'zbekiston jamiyati ham buni tushuna boshlagan qiyin bir jarayon va 20-chi asrning boshida ham bu o'zi hamisha qiyin bo'lgan va mana O'zbekiston, bugungi O'zbekistonda oldin yashagan odamlarning boshidan nimalar kechgan deb ko'rsatganingiz ham qiziq.
Islomxo'ja filmini targ'iboti menimcha shu paytgacha ishlab kelingan, shu davlat buyurtmasiga asosan ishlab kelingan filmlarning orasida eng katta kuch bilan targ'ibot qilingan film bo'ldi. Chunki o'sha mana hozir yana bir nechta davlatda premyerasini o'tkazishni rejalashtirishyapti va O'zbekistonning ichida ham bir varagayga bir nechta kinoteatrlar namoyish etildi. Shu premyeradan so'ng Samarqandda, Xivada, Urganchda, Buxoroda, Vodiyda, Andijon, Qo'qon, Marg'ilon, men bilganlarim.
Lekin uzoq davom etmadi. Ko'rsatish.
Qariyb bir yarim oy kinoteatrda ushlab turildi. Endi menimcha bu oddiy tomoshabin uchun o'sha kinoteatrga necha yoshdan necha yoshgacha tashrif buyurishadi. O'sha asosan 25 yoshgacha sevgi muhabbat bilan qalblari to'lgan yoshlarimiz. Ular uchun biroz
publitsistika
og'irroq bo'lishi mumkin. Chunki u yerda tinmasdan o'sha bahslar, olimlarning bahslari, tarixiy faktlar, arxiv manbalari, ular ko'proq o'sha qiziq syujetlarni, o'sha yorqin qahramonlarni, xarakterlarini tomosha qilgani kelishadi. Lekin men o'ylagandimki, birinchidan publitsistik, o'sha yarim hujjatli, yarim badiiy filmlar kinoteatrda namoyish etilmaydi odatda. Bu televideniyada namoyish uchun yaratiladi. Islomxo'ja istisno sifatida kinoteatrda namoyish etildi. Men ochig'i buni tomoshabin qaysi tomoshabin? Kinoteatrga kelib filmlarni tomosha qiladigan tomoshabin ko'rmasa kerak deb o'ylagan edim.
Lekin hujjatli filmlarga dunyo bo'ylab talab juda katta.
Mana qarangki, yana bir adashganim shu yerdan bildim. Men o'zim guvohman. Tomoshabin juda chanqoqlik bilan o'sha 1.5 oy davomida juda chanqoqlik bilan ko'rishdi va asosan o'sha ziyoli qatlamni va nihoyat kinoteatrga o'sha ishdan chiqib, jamoa bo'lib tashrif buyurishayotganini guvohi bo'ldik. Ya'ni kim o'sha ular ko'radigan mavzu paydo bo'ldi, ular bahs yuritadigan mavzular paydo bo'ldi. Va bilasizmi, bir narsa bor, mana kinoteatrda agar juda ko'pchilik bir filmga yoppasiga bilet xarid qilayotganini ko'rsa, ularning orqasidagilar ham bunga ergasha boshlashadi. Va bularga qo'shilib o'sha yoshlarimiz ham filmni tomosha qila boshlashdi. Menga yaqinda bitta ma'lumot yetishdi, o'sha Islomxo'jani o'sha Wikipedia'dan, internetdan qidirganlar soni 200 baravarga oshib ketgan. Film ishlab chiqarish, buni PR kompaniyasida, filmni premyerasida namoyish.
Ko'plar hatto u odam haqida umuman eshitmagan, bilmagan ham bo'lishi mumkin.
Maktabda o'sha 9-chi adashmasam 9-chi yoki 8-chi sinfda bir qisqa ma'lumot bo'lgan ekan. Shunaqangi bir islohotchi bo'lgan degan. Mana shuni o'zi qandaydir bir yetkaza boshlaganimiz o'zi tomoshabinda tarixiy filmlarimizga, umuman hujjatli filmlarimizni kinoteatrda tomosha qilish ko'nikmasi paydo bo'layotgani va ular buni xohlashayotgani qandaydir menga mana shu filmni o'zini ustiga qo'ygan, o'zini yelkasiga olgan bir mas'uliyatini, bir missiyasini bajarayotganidan bir darakdek tuyuladi o'zimga ijodkor sifatida. Endi islohot mavzusi, albatta bu filmni ishlab chiqarilish davri aynan O'zbekistonda o'sha keng islohotlar amalga oshirilish jarayoniga to'g'ri keldi. Ayniqsa filmni tayyor bo'lish jarayonida. shu ishchi nomi Islomxo'ja filmini shu islohotchi vazir edi. Keyin biz o'sha to'g'ridan to'g'ri barchasi uni vazirlik faoliyatiga yo'nalmaganligi uchun uni insonlik, umuman boshqa-boshqa bir qiyofalari ham filmda ochib berilayotganligini nazarda tutib, vazir degan so'zni olib, Islomxo'ja uni bevosita nomiga, shaxsiga bir urg'u berishga harakat qildik. Lekin bu filmni ssenariysi, bilasizmi, 2001-chisi 2014-yilda yozilgan. Ssenariy muallifi mening kursdoshim, do'stim Jo'rabek Ro'zmetov tomonidan. U yigit o'zi xorazmlik. Men bir necha marta shu Xivaga qilgan sayohatimda o'sha oddiy yigitlarning tilidan Islomxo'ja haqida eshitganman. Islomxo'ja minorasini hamma biladi. O'zbekistondagi eng baland minora hisoblanadi. Va qiziqib yurdim. U mening qo'limga o'sha 7-8 betdan iborat hujjatli film ssenariysini berdi.
Ya'ni hali O'zbekistonda islohotlar boshlanishidan deylik 2-3 yil oldin.
Demak shunday. Men juda ham qiziqib qoldim, juda ham qiziqib qoldim va undan adabiyotlarni so'rab ola boshladim. Vaqtim borida o'sha arxivga qatnay boshladim. Men uchun qandaydir bir o'zimni rejissyorlik faoliyatimdan bir chekinib bir boshqa bir dunyo topgandek bo'ldim. Shu bilan shug'ullanib yurdik. Va biz 2016-yilga kelib, bu to'rt qismdan iborat katta hujjatli filmga aylandi. Ssenariysi chunki juda ko'p manbalar, bir necha marta shu Xivaga qilingan tashrif, ikki marta Rossiyaga, o'sha Rossiya Markaziy davlat arxivi eshiklarini
taqillatib
kelingan, ulardagi hujjatlarni o'rganilgan, yerdagi tarixchilar, umuman gidlar bilan bo'lgan suhbatlar asosida to'rt qismli. Shuni biz 2016-yil adashmasam 2015-yilga, 2016-ga ham hali yetib kelmagan edik. Badiiy kengashga birinchi marta topshirganmiz. Badiiy kengash buni hujjatli film sifatida ishga tushirishga ruxsat bergan, ya'ni buyruq chiqdi. Shundan keyin tayyorgarlik jarayonini boshladik va yana mavzular, biz shu mavzuga qo'l urganimizni eshitgan odam borki, qo'lidagi manbasi, ma'lumoti bilan bizni ofisimizga tashrif buyurishni boshlashdi. Biz bilasizmi, endi o'zimiz tushunib turgandik, bu endi hujjatli film emas. Bu film emas. Va men O'zbek kino milliy agentligi yangi rahbariyati bilan borib uchrashdim. Ular ssenariyni o'qib chiqqandan keyin badiiy film qilish istagiga tushdi. Lekin men darrov aytdimki, bizda ochiq tanimman, tan olishni xohlayman. Bizda hali tarixiy filmlar qilish ko'nikmasi yo'q. Men hali rejissyor sifatida bironta tarixiy filmni suratga olish jarayonida qatnashmadim, ko'zim bilan ko'rmadim. Shuning uchun men hali otilmoqchi emasman katta tarixiy filmga, to'la badiiy filmga. Shuning uchun badiiy publitsistik film qilsak, shunda biz hammamiz bir qandaydir bir sinovdan o'tib olsak.
O'zi odatda, mana odatda tarixiy film qildim degan kino ustalari ham, deylik, mana g'arbda, ya'ni Gollivudni oladigan bo'lsak yoki Yevropa kino kino sanoatida ham buni ko'p eshitamiz. Tarixiy film ishlaganlar ochiq tan olishadi, to'g'ri, qaysidir jihati to'qima, qaysidir jihati biz tasavvur qildik buni deb. Deylik, o'sha Tudorlar haqidagi filmlarni oladigan bo'lsak yoki mana Aleksandr Makedonskiy, hattoki Ikkinchi jahon urush paytidagi tarixiy jarayonlarni aks ettirganda ham qaysidir jihatdan fictional deydi, qaysidir jihatlari albatta to'qilgan, badiiylashtirilgan va shu gapi bilan ko'plab kino ustalari qutulib ketadi. Ya'ni u yerdagi davrlar faktlarga asoslangan bo'lishi mumkin, shaxslar, lekin sahnalar, masalan, bu tasavvurga bog'liq, to'g'rimi?
Endi albatta, u yerda arxiv hujjatlarida yozilgan bo'lishi mumkin, Islomxo'ja falon yilda Rusiya imperiyasi markaziga tashrif buyuradi Peterburgda va u yerda Nikolay bilan o'zining islohotlari borasida suhbat quradi. Mana arxiv hujjatlari shundan iborat.
Suratlargacha bor, masalan.
Suratlarni topish mumkindir. Tamam. Lekin ularni aynan dialoglari,
bu qiziqli.
Qayerda gaplashgani, qanday uni tutgani, bu suhbat aynan qayerda bo'lgan? Saroyning qaysi qismida, yo'q, hovlidan. Buni endi badiiylik bilan ifoda qilmasdan iloji yo'q. Biz ham shunday yo'ldan borganmiz. Lekin men harakat qilganmanki, bironta sahna qandaydir g'oyani shunga qo'shib va buni oqlash uchun kiritilmagan. Hammasi shu hujjatlarga asoslangan.
Endi ijodiy erkinlik haqida ham alohida gaplashmoqchiman. Undan avval so'ramoqchi edim. Mana bugun ijodkorlarga boy boshida aytib o'tdik, ularning o'sha yelkasidagi og'ir bir yuk shuki, davlatni ulug'lashimiz kerak, O'zbekistonni tarannum etishimiz kerak, O'zbekistonning imijini ko'tarish sizlarning bo'yningizda, tarixni ulug'lash kerak. Bizning tariximizni bilmaydi, o'zbeklarning kimligini dunyo bilmaydi. Siz buni mana shu og'ir bir vazifani bajarishingiz kerak deyishadi. Siz qanday qabul qilasiz mana shunday bir chaqiriqlarni, deylik, bosimni?
Bilasizmi, men ikki xil javob bermoqchiman. O'zbekistonni tarixini ko'rsatishimiz kerak, O'zbekistonni, o'zbek xalqini ulug'lashimiz kerak. Buni bir shunaqangi bir tomonlari borki, buni dunyoga maqtansak ham bo'ladi degan qanaqadir gaplarga men unaqacha balandparvoz gap deb qaramayman. Qachonki buni bu kundalik bajariladigan bir oddiy burch darajasiga olib tushmasak. Bilasizmi? Mana shu vazifalarni hamma o'zini kasbidan kelib chiqib bajarsa, ijodkor ijodkor sifatida bajarsin. Yana boya aytamanku, o'zi yuragida his qilib turgan bir olovi bilan qandaydir film qilsa, albatta ulug'lashni o'ylab qilinmasligi mumkin film. Ulug'lashni o'ylab. Bilasizmi, shunaqangi filmlarni tomosha qilamiz, u ona haqida. Lekin bu filmni tomosha qilganingizdan keyin qanaqadir yo'qing'iroq his keladi. Mana chet elda yuribman, bir filmni ko'rdim. Ona haqida. Bir sodda, oddiy bir polyak kinoijodkorlar ishlab chiqargan bir film, bir bolani onasi haqida, onasini sog'inish haqida. Shu filmni tomosha qilganimdan keyin uyga qo'ng'iroq qilgim keldi. O'zim onamni yo'qladim, farzandlarimni onasini yo'qladim. Qanaqadir sog'inch paydo bo'ladi. Mana shu film ham nazarimda vatanini ulug'laydi. Nafaqat o'zini vatanini, umuman umum insoniy insonning qalbidagi vatan degan bir tushunchani birinchi planga olib chiqadi.
Umum bashariy.
U filmni har qanday millat, har qanday davlatning fuqarosi tomosha qilmasin, o'sha vataniga bo'lgan qandaydir bir his-tuyg'ulari yoki g'ururi qandaydir bir uyg'onadi. Men o'ylaymanki, ijodda biz vatanni ulug'lashimiz kerak, millatni ulug'lashimiz kerak. Chunki biz filmlar orqali, ayniqsa zamonaviy hozir bir jarayonlarda filmlar orqali taniyapmiz millatlarni, ularda kechayotgan jarayonlarni, ularni tarixini. Mana misol uchun oddiy qilib aytishim mumkin. Biz ulug'lamaylik deb tushunsak, turk seriallari orqali bugun mana ikkita kichkinagina qizim, bittasi Xurram Sulton, bittasi Qosim Sulton bo'lib ertalabdan kechgacha
o'sha
romanni boylab o'ynashni boshlashdi. Ahmad Sulton kim? Sulton Sulaymon kim?
Bunga siz salbiy holat sifatida qaraysiz?
Yo'q, salbiy holat sifatida qaramayman. Ularni bilish kerak, lekin ularda qandaydir o'sha boshqa millatlarni tarixiga nisbatan, boshqa bir millatlarni bizga yaqin bo'lsa ham, ularni madaniyatiga nisbatan nazarimda immunitet bo'lish kerak.
Boshqacha.
O'zida immunitet shakllangan bo'lishi kerak. Qachonki o'shanda har qanday madaniyat bilan qorishishi mumkin, har qanday madaniyatni qabul qilishi mumkin, o'sha o'zbeklar Amerika jamiyatida yashab, u jamiyatdan nimalarnidir qabul qilish kerak. Bu tabiiy, bu yerda yashagandan keyin, lekin mening fikrim shundaki, bu jamiyatga nimalarnidir ham berish kerak. Bosqichma-bosqich bera olish kerak. Bera olish darajasida bo'lish uchun immunitet kerak. Ana shu immunitetlarni yaratishda bugun kinematografdan, kinematografning kuchidan dunyo juda ustalik bilan foydalanyapti. Chunki mana qarangda, shu seriallar orqali turk millatiga mansub oddiy turist O'zbekistonga tashrif buyursa, eng oddiysi tildan muammo ko'rmaydi. Chunki o'sha seriallar orqali tilni o'rganib bo'lishdi.
Endi men sizga aytsam, agar o'zbek xalqidek dardini hamisha ichiga yutib yashagan jamiyatning jamiyat hayotining og'riqli jihatlarini, uning boyatganimizdek dardini olib chiqish ham sizning vazifangiz qaysidir jihatdan, chunki ko'zgu bo'lishingiz kerak bu jamiyatga. Bu ham jamiyatni olg'a siljitadi. O'zini dardini tushuna olish, muammolarga yechimlarni o'zidan izlay olish, illatlarni ko'tarib chiqish. bularni ham kinolarda ko'rish kerak o'zbek xalqi desamchi.
Bilasizmi, bu savolingiz davom ekan, o'sha mana shu qo'yilayotgan vazifalar, aytilayotgan gaplar ular e'lon qilinyapti, aytilyapti. Lekin gap biz uni qanday qabul qilayotganimizda de nazarimda. Biz mana shu mana shu gapni tagida nima yotibdi deb tushunayotganimizda. Menimcha ko'p ham hali islohotlarni o'zimiz bir yaxshi anglab olmagan degan tuyulamiz ko'p.
O'zi nima bu?
O'zi nima o'zi?
Tayyormi?
Xohlaymizmi? O'zi o'sha boya aytdim-ku, o'sha yuragidagi o'sha his qilib turgani. Agar jimjimador qofiyalardan qochib, o'sha Erkin Vohidov aytgandek, chiroyli she'r yozishdan qochib, balki umuman qofiya bo'lmas, oq she'r bo'lar. Lekin uning ichida qandaydir bir uni dardi bo'lsa, u dardi bo'lsa. Men bir rejissyorni, hamkasbimni, tengdoshimni kuzataman ijodini. Har doim uni filmida ayollarni dardi haqida hikoya qilinadi. Juda ta'sirli. Uni filmini tomosha qilgandan keyin mualliflik filmlari men 3 kun, 4 kun shu filmdan chiqib keta olmayman.
Kim u inson? Mayli.
Balki xafa bo'lar o'zini aytsa.
Mayli.
Keyin o'zini yaqinroq o'rgansam, u yashagan o'zini kichkinagina bir jamiyatida ayollarni hayoti shunday bo'lgan. Onasi, opasi, qo'shnisi, u baxtsiz ayollarni doim ko'rgan. Bilasizmi, men buni misolida nima demoqchiman? Biz o'zimiz ko'rgan, o'zimiz bilgan, o'zimiz his qilib turgan agar mavzularni ayta boshlasak, bu haqda gapira boshlasak, mana shu siz aytgan hamma narsa o'z-o'zidan yechimini topadi. Biz o'sha xalqni dardini ham ayta boshlaymiz. Ko'r-ko'rona bir ulug'lash, ko'r-ko'rona bir qarsak chalishdan ham chekina boshlaymiz. Chunki biz, bilasizmi, yurakka quloq solingandan keyin haqiqatni ayta boshlaymiz. Kerak narsani emas, haqiqatni ayta boshlaymiz. Bilasizmi, o'sha kerak narsani ham biz kerak deb hisoblaganimiz uchun aytib yuribmiz. Juda ko'p narsani.
Endi yurak deganda siz bu yerda vijdonni ham qo'shib ketyapsiz, to'g'rimi?
Butun
o'sha vujudingizda his qilayotgan narsa. Endi mana hozir O'zbekistondagi bahs-u munozaralarni kuzatadigan bo'lsak, mana ichkaridan ham kuzatyapmiz, tashqaridan ham juda ko'p narsa, ya'ni O'zbekistondagi bugungi mavjud haqiqatni ma'naviyat prizmadan kelib chiqib ko'rish kerak degan bir bosim kuchli O'zbekistonda. Ya'ni to'g'ri shunday, lekin biz birinchi navbatda ma'naviyatni ustun qo'yishimiz kerak deb. Bir qandaydir bir ma'naviyat degan bir bayroq hozir osildi O'zbekistonning ustiga. Siz shunday qanday ko'rasiz bugungi manzarani? Masalan, juda ko'plab narsalar qilinmayotgan ishlarni, qilinayotgan ishlarni ham, qilinmayotgan ishlarni ham ma'naviyatga bog'lash, masalan, satiraga nisbatan, deylik, Bravo million degan hajviy guruhlarning chiqishlariga nisbatan, ya'ni kimdir agar qattiqroq bir manzarani, deylik, mana bizning haqiqatimiz, mana biz ko'rayotgan manzara deb olib chiqadigan bo'lsa va bu, deylik, o'zbek xalqining bugungi kunini, uning urf-odatlarini, mentalitetini savol ostiga qo'yadigan bo'lsa, bu ma'naviyatga zid deb qaralmoqda.
Bilasizmi, o'zi ma'naviyat degan tushuncha haq, bu alohida bir bahsli mavzu. Ma'naviyat haqida biz soatlab gaplashish mumkin. Bu avvalambor umumiy bo'ladimi? Yo har bir odamni o'zini individual ma'naviy darajasi bo'ladimi? Alohida, alohida bo'ladimi? Misol uchun har bir san'atkor, har bir ijodkor, o'sha yumorist bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, sahnadan turib u o'zini darajasi doirasida ifodalayapti. O'zini darajasi doirasida ifodalayapti. Uni tahlil qilayotgan tahlilchi o'zini darajasida
tahlil qilayapti,
baholayapti. Endi men savol qo'yaman, o'zi qaysi darajada?
Kim belgilagan daraja?
Qabul qilishimiz kerak, qabul qilishimiz kerak. Men aytamanki, men bu savolingizga oddiyroq, soddaroq javob bermoqchiman. Men bir ikkita farzandni tarbiyalayotgan bir ota sifatida javob bermoqchiman. Agar men ma'naviyatga qarshiman, bunday me'yorlarni buzaverishsin desam, darrov otaligim esimga tushadi va bu meni farzandlarimga kerakmi degan savollarni qo'ya boshlayman. Shunday bir o'ylar ichida من بر yechimini topgan deyman. Bilasizmi? Biz ko'p narsalarni ko'r-ko'rona ko'rsatmaslik va taqiqlabdan ko'ra, boya yana fikrimga qaytaman, farzandlarimizni yaxshi yomonni o'zi ajrata oladigan immunitetni berishimiz kerak.
Ya'ni o'zi uchun
baribir taqiqlaganimiz bilan ular topadi, tomosha qiladi. Biz qaysir telekanaldan bu filmni kesib ko'rsatganimiz bilan buni originalini hech qayerda yo'q deb ayta olmaymiz. Disklarda yoki YouTube'da. Agar mana farzandimda, mana ikkita qizim bor. Agar qizlarimda mana shu filmda o'shanaqa sahnalar bo'lgani uchun men tomosha qilmasligim kerak degan o'zida bir xulosa bo'lsa, o'zida bir ongli ravishda bir xulosa bo'lsa, men unga har safar ma'naviyatdan dars berishga majbur bo'lmayman. Chunki u o'zini immuniteti bilan katta hayotga chiqadi, yaxshi yomonni o'zi ajratib oladi. Shuning uchun men shu o'zimni oilam darajasida men ularga ana shu immunitetni berishga mas'ulman deb hisoblayman va ma'naviyatni ham o'zimcha shunaqa qabul qilaman. Ko'proq o'sha agar buni kengroq aytadigan bo'lsak, tomoshabinlarimizda ham mana shunday bo'lish kerak. Biz ko'proq yoshlarimizni, farzandlarimizni ilm bilan dunyo qarashini o'stirishga harakat qilishimiz kerak. Qachonki biz bot bu ma'naviyatga zidligi, mentalitetimizga zidligi haqida ta'kidlashdan to'xtashni istasak, mana shularni farqiga ularni o'zi yeta oladigan qilib tarbiyalashga ko'proq kuch ajratishimiz kerak nazarimda. O'shanda bunday me'yorlar o'z-o'zidan bir o'zini jarayoniga tushadi. Lekin men har bir millatni o'zini bir me'yorlari, o'zini asrashi kerak bo'lgan chegaralari bo'lishiga qarshi emasman. Qarshi emasman.
Ya'ni axloqiy me'yorlar bo'lishi kerak.
Axloqiy me'yorlari bo'lishi kerak. Mana bilasizmi, hamma narsada qoida bor. Hamma narsada qoida bor. Hattoki chekishda. Chekishni hech kim taqiqlayotgani yo'q, lekin chekadigan joy bor. Chekmaydigan joy bor. Biz hurmat qilishimiz kerak. O'zaro bir qandaydir bir axloqiy hurmat normalari qandaydir paydo bo'lishi kerak. Chunki o'sha xalqlar do'stligi saroyida oila bilan, farzandlar bilan umumiy jamoa bo'lib tomosha qiladigan bir mavzular bor, tomosha qilmaydigan mavzular bor. Lekin boshqa tomoni ham bor. Ana shu jamoalar qanday repertuarlardan foydalanishini bilishadi. Bir necha yillardan beri bilib turib, oila bilan
borishadi.
Bilet olib borishadi, tomosha qilishadi va keyin tanqid qilishadi. Bunaqangi bir jarayonlar ham bor.
Va ijod deylik, katta sahnaga olib chiqilayotgan yoki o'sha kinolentalarga tushayotgan ijod asar albatta qayta-qayta tekshirilgan bo'ladi. Bo'yicha aytganingizdek, badiiy kengashlardan o'tgan bo'lishi kerak. O'zbekistonda mana hozir kino sanoati deb boya ham tilga oldik. Kino sanoati senzura bugun nimani anglatadi? Endi rasman senzura yo'q deymiz O'zbekistonda, lekin senzura bor.
Bilasizmi? Mana deyarli hamma savollarimiz javobi baribir hamma oyoqlar bitta etikka qarab kelyapti. Bizda o'sha senzura hali ham. Bir narsani tushunishimiz kerak. Prezidentdan bir necha bor ta'kidlayapti. Islohotlar avvalambor odamlarga o'tish kerak.
Fuqarolarga
shaxsdan boshlanish kerak. Islohot mendan boshlanish kerak. Xo'p, kechadan bugunga o'tganda juda katta islohotlar boshlandi. Lekin kechagi men bilan bugungi menda islohot qanday ta'sir ko'rsatdi? Agar senzura menda o'zini kuchini saqlab qolsa, ruhiyatimda, ongimda bu senzuraga qarshi kurashish mumkin emas. Agar ijodkorlarning o'zini ongida bu senzura saqlanib qolar ekan, qanday unga qarshi kurash?
Ya'ni qulf bu yerda.
Qulf bu yerda. Boshida u o'sha o'zini kompyuteriga o'tirganda boshlanadi. Unga hech qanday badiiy kengash ham, hech qanday senzura ham kerak emas. U shu yo'nalishda o'zi tabiiy ijod etadi.
O'z-o'zini senzura qilish deymiz, jurnalistikada ham keng tarqalgan bu narsa.
Jurnalistikada ham bor. Umuman ijod hamma turida bor. Shaxsan menda, men bugungi kunda men o'zimni bir qandaydir bir qanotlari keng yoyilgan bir ijodkor sifatida his qilyapman. Men o'zimni ongimdagi o'sha senzuraniga ruxsat berdim. U bemalol o'zi xohlagan ijodkorni ongiga borib joylashishi mumkin. Lekin menda emas.
3 yil oldin qanday edi? 3-4 yil oldin
masalan. Demak, men unga ruxsat bergan bo'lsam, demak u bo'lgan. To'g'rimi? Men shunaqa tushunaman. Ruxsat berdim. Agar menga kimdir ana shuni yana singdirmoqchi bo'lsa, men bir fuqaro sifatida, shaxs sifatida, ijodkor sifatida men ham bunga qarshi turishim kerak. Bilasizmi, ko'pincha mana shunga qarshi turib berishni biz kimlardandir talab qilishini xohlayapmizda. Ey, mana bunday bo'lyapti, bunga qarshi turish kerak. Men qarshi turishim kerak. Agar men qilmasam, agar 10 ta ijodkor badiiy kengashga ssenariy olib keladigan bo'lsa, 10 ta ijodkor agar bunga qarshi bo'lsa, demak, u yo'q. Lekin hozirgi tan olmam aytishimiz kerak. Hozirgi aynan yangi o'sha oxirgi prezidentimizni kino sanoatini rivojlantirish haqidagi chora-tadbirlar haqida chiqqan qaror asosida tuzilgan badiiy kengashda men o'sha haqiqiy shaffoflikni belgilarini ko'rayapman.
Nimada ko'ryapsiz?
Bilasizmi? Mana misol uchun mavzularni yil boshidan e'lon qilish. Mana bu yil davlat qanday mavzular asosida agar g'oyalar, ssenariylar bo'lsa, o'zining grantlarini ajratishi mumkin. Mana yil boshidan ijodkorlar bilib oldi. Ommaviy axborot vositalarida keng tarqatildi bu narsa. Agar mana shu mavzularda senda qandaydir bir seni qiziqtirgan bir mavzu bo'lsa, bizga murojaat qil. Biz davlat grantini senga berishimiz mumkin. Keyin badiiy kengashda mana shu asarni voqealar, qahramonlar yoki uni dialoglari muhokamasi darajasidan mana shu proyekt, mana shu loyiha, mana shu davlat grantini yutib oladimi, yo'qmi degan bir darajaga ko'tarila oldi. Chunki oldin ssenariy taqdim etilardi, ssenariy ko'rib chiqilardi, ssenariy badiiy kengash tomonidan tasdiqlansa, keyin rejissyor, keyin bilasizmi, o'sha paytda menda bahs tug'ilardi. Davlat ssenariyga pul beradimi yoki filmga?
To'g'ri.
Bu roman emas, yoki bir kitob emas. Axir bu film-ku.
Logik savol.
Ha. Mana shu savol bot-bot berildi, majlislarda, yig'ilishlarda berilaverdi, berilaverdi. Va hozir bilasizmi, O'zbek kino milliy agentligiga ssenariy taqdim qilsangiz olishmaydi. Biz yozuvchilar uyushmasi emasmiz. Biz adabiyot qabul qilmaymiz. Nima qabul qilasizlar? Biz loyiha qabul qilamiz. Marhamat, kimdadir ssenariy bo'lsa, qaysidir rejissyor, uni operatori, ishlab chiqaradigan studiyasi, prodyuseri, rassomi, liboslar bo'yicha rassomi loyihani tayyorlashsin. O'zlarini ko'rayotgan filmlarini bizning ko'z oldimizga keltirib berishsin. Va biz ishonib, badiiy kengash ishonib, mana shu davlat grantini mana shu jamoaga beraylik. Ya'ni qanday? Buni natijasida qanday shaffoflik yuzaga kelyapti? Mana ssenariyni berganingizdan keyin ssenariydan boshqa hech narsa yo'q-a? Hamma o'zining nuqtai nazaridan ssenariydagi voqeani va qahramonlar, dialoglar, ularning xarakteri, taqdirlarini muhokama qilishdan u yog'iga o'tmaydi. Ba'zan bo'lishi mumkinki, bu ssenariy bu yozilgan qog'oz. Ertaga bu film bo'lgandan keyin umuman boshqa film bo'lishi mumkin.
Sahnada umuman boshqacha.
Mana shu jarayon ba'zan kuchli filmlarga ularni ssenariy holida yo'q, to'xtatib o'ldirib qolishga sabab bo'lar edi. Mana hozir endi menga shunday imkoniyat berilyaptiki, men nafaqat ssenariy, men o'zimni o'sha tasavvurimdagi filmni taqdim etaman. O'sha eskizlarda, o'sha nimalarda, media nimalarda.
O'z tasavvuringizni tushuntirib berasiz ularga.
To'liq. Badiiy kengash menga ajratgan o'sha 1 soat vaqtida jamoam bilan kirib, rassomim, hamma o'zining ishi bo'yicha badiiy kengashga bu film qanday film bo'lishini tushuntirib beradi. Islom Xo'ja ham xuddi shunday bo'lgan. Bilasizmi, savol ostida turgan filmni, buni qanday qilib bu katta loyihaga aylantirish mumkin degan filmni jamoa kirib, badiiy kengashini ishontirib olib chiqqanmiz filmni. Mana shu jarayonni boshlanganini o'zi qandaydir bir shaffoflikka intilishayotganidan darak. Endi ijodkorlar, atrofdagi ijodkorlar ayrimlar, mana nazarimda hali ham o'sha senzuraga ruxsat bermasdan bir yurishdimi deyman-da. Bizda ko'p narsa, islohotlar avval bizda amalga oshishi kerak. Biz o'zimizni o'zgartirib olishimiz kerak. agar siz aytgandek o'sha faqat maqtash kerak, faqat qarsak chalish kerak, faqat olqishlash kerak degan narsa odamlarni, umuman ijodkorlarni emas, odamlarni miyasidan chiqib ketmasa ekan, unga qarshi menimcha hech qanaqa yo'l bilan, qat'iy qonunlar bilan ham yoki qandaydir choralar bilan yoki qandaydir bir juda katta piar yo'li bilan ham erishib bo'lmaydi.
Endi agar mana mustaqil ravishda harakat qilmoqchi bo'lsangizchi, masalan, davlat taklif etayotgan mavzularni emas, o'zingiz boshqa bir mavzuni ko'tarib chiqmoqchi xususiy. U holda qanday jarayon?
U holda jarayon, men o'zi aytaman, rejissor sifatida xususiy kinostudiyalar tug'ilgan
filmlar. To'g'ri, birinchi filmlaringiz
davlat tomonidan grant olgan film mana shu. Bu ham qolsa o'sha yangi o'sha menga yoqayotgan badiiy kengashdan shu loyihani olishga sazovor bo'ldim. Lekin shu xususiy kinostudiyalarda ishlab chiqarilayotgan filmlarda biz ko'rishimiz mumkin, bilasizmi? Hech qanday cheklov yo'qligini, aslida senzura yo'qligini. Hammasi ko'pincha ijodkorlarni bahonasi bo'lib qolayotganligini men sizga bir ochib berishim mumkin. Ana shu filmlarni juda ko'pini saviyasidan bilish mumkin. Xususiy kinostudiyalar ishlab chiqarayotgan filmlar kundan kunga tan olish kerak. Men o'sha yerni vakili bo'lsam ham, o'sha oilani vakili bo'lsam ham, kurakda turmaydigan bir film deyishga xijolat bo'ladigan filmlar kelyapti. Bu nimadan? Ana o'sha nazorat yo'qligini isbotlab beryapti. Chunki ijodkor, ana boya aytdim-ku, o'zini darajasidan turib, o'zini o'sha zinapoyasidan turib filmlarni ishlab chiqaryapti. Filmlarni ishlab chiqaryapti va katta ommaga taqdim qilyapti. Darrov bugun ishlab chiqaryapti. Film tayyor bo'lishi bilan katta premyeraga olib chiqyapti. Va tabiiy yo'l bilan filmlar saralanyapti. Ana shu jarayonda dunyo tajribasini o'rganib senzura emas, balki o'sha badiiy jihatdan, professional jihatdan qandaydir me'yorlarga, sifat talablariga javob beruvchi qandaydir bir qonuniy bosqichlarga ega bo'lishimiz kerak deb hisoblayman.
Mana hozir tijoriy filmlarni ko'radigan bo'lsak, deylik, o'sha ommaviy, ya'ni yoshlar uchun masalan ishlangan filmlarda biz ko'p muhokama qilamiz. Birinchidan til davdala. Deylik, muloqot odamlarning orasidagi ko'pincha shivada gapiriladi, adabiy til qo'llanmaydi yoki deylik, qaysidir bir qishloqdagi hayot aks ettirilgan, lekin u qishloq aholisi negadir toshkentcha shivada gapirayotgan bo'ladi. Ya'ni juda ko'p elementlar yetishmaydi va ko'p hollarda audio sifat uncha yaxshi emas. Nimaga shunday bir muammolarni kuzatamiz? Bu bir texnik jihatdan.
Ovoz yaxshi
emas. Ovoz yaxshi emas yoki deylik, o'sha aktyorlarning o'z ovozi emas, unga boshqalar ovoz berishadi va bu o'sha dublyaj jarayoni yaxshi emas. Juda ko'p nolishadi muxlislar shu borada.
Bevosita
chunki mana sifat haqida gaplashdik.
Ochiqdan ochiq bu mablag' bilan bog'liq. Kino ochiq tan olishimiz kerak, bu biznes sifatida ham arzon biznes emas. Arzon biznes emas. Agar unga toza biznes ko'zi bilan qarasak, ijod nuqtai nazari bilan qarasak ham arzon saviya bilan ham qilinadigan ijod turi emas. O'sha mablag' bilan bog'liq men qisqacha tushuntirishga harakat qilaman. Byudjet qanchalik torayganini, kamaygani sayin u yerdagi ijodkorlarning sifati ham
pasayib
boradi. Chunki unday byudjetda u ssenarist ishlamasligi mumkin, bu rejissyor ishlamasligi mumkin, u operator ishlamasligi mumkin. Demak, mana shu talablarga ko'nadigan ijodkorlar qidira boshlanadi ochiqchasiga, shu operator, rejissyor, ssenarist ko'pincha bunga ko'nadiganlar o'sha bo'ladi. Natijada o'sha bunga, bu filmlarga jalb qilinayotgan aktyorlar jamoasida ifodalana boshlaydi. Liboslarda ifodalana boshlaydi. Musiqasida, siz aytgandek, ovozida. Ovoz yozish studiyalari ham turli darajada. Professional dublyaj, professional kinoni ovozlashtirish studiyalari bor. Lekin ular bu byudjetni ichiga sig'masligi mumkin. Natijada
shunday filmlar
boshqa bir yo'llarini qidirishga majbur bo'lishadi. Kinoga ixtisoslashmagan, balki bir ovoz yozishga, balki bir bilmadim, YouTube bir narsalarga foydalanishga bir qo'lbola studiyalar tashkil qilingan bo'lishi mumkin. O'sha yerda film ovozlashtirilishi mumkin. Natijada o'sha tomosha qilgandan keyin o'sha sifat o'zini so'zini ayta boshlaydi, baribir. Baribir. Shuning uchun men aytmoqchimanki, o'sha senzura yoki bir taqiqlov yoki qandaydir bir kengash 5-6 kishi hammasini nazorat qilsin degan fikrga men ham qarshiman ijodkor sifatida. Ayniqsa xususiy kino studiyalari. Davlat grantini tushunaman. Chunki davlat pulini munosib loyihalarga ajratish kerak. Badiiy kengash ijodkorni ijodini emas, mana shu loyiha qanchalik shu nimaga nima deydi? Mablag'iga arziydi. Mana shuni nazorat qilishi mumkin, aniqlashi mumkin. Lekin shu xususiy kino studiyalarda ishlab chiqaradigan filmlarni ham shu qandaydir bir saviya jihatidan, badiiylik jihatidan qandaydir bir me'yorlarga amal qilinadigan bir qonunlar vujudga kelsa kerak. Chunki bu xususda bir necha bor yig'ilishlar o'tkazildi, takliflar o'rganildi. Bilasizmi, bir ustoz san'atkorlardan biri savol berilganda, ijod qilish huquqi hammada bor-ku. Hammada bor-ku. Qanday qilib buni kategoriyalarga ajratish mumkin? Qanday qilib buni darajalarga ajratish mumkin deganda, men juda esimda qoldi, juda ajoyib javob berdilar. Men bolaligimdan futbolga juda qattiq qiziqqanman. Haligacha qiziqaman. Ayniqsa futbol maydonida darvozabon bo'lib ishtirok etsam, hisob qanday bo'lishidan qat'iy nazar o'sha kuni mazza qilib uxlayman. Qandaydir bir o'sha yerda o'zimni bir boshqa inson sifatida his qilaman. Lekin bu meni muhabbatim, futbolga bo'lgan muhabbatim, azboroy qiziqishim meni Bunyodkor yoki Paxtakor klubida o'ynashim kerak degani emas. Yoki O'zbekiston terma jamoasida o'ynashga haqqim, huquqim bor degani emas degan javobni berdilar. Mana bilasizmi, bu jiddiy gap. Hazilomuz gap. Zalda hamma kuldi. Lekin bu jiddiy gap. Kinoga, she'r yozishga, qo'shiq aytishga hammamiz qiziqamiz. Hammamiz qiziqamiz. Hammamizda bir muhabbat bor. Lekin bu bilan professional shug'ullanmoqchi bo'lsak, buni o'zining talablari bo'lishi kerak. Boshqa kasblarga o'xshab, mana nazarimda. Juda ko'p eshitamiz. Misol uchun, o'sha farmatsevt bo'lmaydi, diplomsiz aptekada ishlab bo'lmaydi. Hattoki apteka ochib bo'lmaydi. Farmatsevt degan diplomsiz. Litsenziya berilmaydi apteka ochishga. Qandaydir bir bizda ijodda ham qandaydir bir professional bosqichga o'tayotganda qandaydir bir o'zini bir me'yoriy nimalari bo'lish kerak. Bu nafaqat, bilasizmi, bunga faqat kinoni sifatini ko'tarish yoki qandaydir bir nazoratini ushlash sifatida emas, hattoki ijodkorlarni ham o'sha mas'uliyatini oshirish nazaridan qarash kerak. Chunki havaskor, havaskor. Agar professional titul olishga bir intiladigan qandaydir bir yo'l bo'lsa, uni ishlashi uchun, intilishi uchun bir motivatsiya beradigan yo'l sodir bo'ladi. Misol uchun A kategoriya, B kategoriya, C kategoriya deylik. Misol uchun agar men C kategoriyali rejissyor bo'ladigan bo'lsam, men A ga intilaman. Bu ham qanaqadir bir ijobiy. Bu dunyo kinematografiyasida, hattoki Amerikada ham bor narsa.
Mana endi amerikalik hamkorlaringizga qaytadigan bo'lsak, Filadelfiyada mana taqdim etilgan loyiha, umuman hozirgi harakatlaringiz haqida ham ozgina to'xtalsak, hamkorlikda olinadigan deylik turkum materiallarni 20%ini O'zbekiston tomon moliyalashtiradi deb eshitdik, qolgan 80%ini Amerika tomon. Va bu nohukumat kompaniya, to'g'rimi? Tijoriy kompaniya. Nima uchun ular shuncha sarmoya qilmoqchi sizning nazaringizda? Nimasi bilan tortayapti O'zbekiston ularni?
Bu tijorat bilan shug'ullanadigan kompaniya emas, bu fond. Ularni jalb qilayotgan tomoni o'sha, bilasizmi, men bularni ishlab chiqargan filmlarini avval tomosha qildim. Bir jihati meni e'tiborimni tortdi. O'sha ustavida ham yozilgan ularni. Va suratga olayotgan filmlarida ham shunga qat'iy amal qilyapti. Qanday shaxs bo'lmasin, qanday bir jarayon bo'lmasin, bular murojaat qilganda o'sha inson sivilizatsiyasiga qo'shilgan hissa va qo'shilayotgan hissi degan savolni o'rtaga qo'yadi va filmni moliyalashtirish uchun o'sha investorlarni, umuman homiylarni jalb qilishda ham ana shu jihatni markazga qo'yadi. Albatta bu yerda turli xil dinlarni, turli xil millatlarni o'zaro manfaatlari kesishadigan joylari bo'lishi tabiiy. Lekin ana shu kesishuvlardan qandaydir bir unumli foydalanadi va bugungi kun uchun jarangdor so'zni topa oladi. Ya'ni mana Ibn Sino haqida film qilmoqchi. Shu turkum hujjatli filmlardan biri Ibn Sino haqida. Bilasizmi, Ibn Sinoni o'sha insoniyat sivilizatsiyasiga, umuman insoniyat rivojlanish bosqichlariga qo'shgan hissasi degan so'z menimcha kamlik qiladi. Bu qandaydir hissa emas. Hissa, bilasizmi, mana shunday katta narsani bir bo'lagi, mana bu seni hissang degan deymiz. Hissa kamda, ana shu bo'lakni o'zi Ibn Sinonikida ma'lum bir jarayon degan.
Ya'ni asoschi o'zi aslida.
Asoschi. Mana bu odam haqida film ishlab chiqarish albatta ular uchun jozibali. Ularni o'ziga tortadi. Chunki bu mavzu
umumbashariy.
O'sha bu mavzu haqida film yaratilishini xohlaydigan doiralar, investorlarni ham jalb qiluvchi o'sha jozibasi bor deganim ana shunda. Menimcha Danielni va UP fondini bizning allomalarga qiziqishini sababi shunda. Biz ularni bizni allomalarimiz deb hisoblayapmiz. Lekin bilasizmi, ularni munosabati menga qiziq tuyuldi deganim, dunyo ularni dunyoni allomalari deb qabul qilib bo'lganiga bir necha asrlar bo'ldi. Biz ana shu men o'zimga olayotgan jihati shunda.
Ya'ni o'zbeklar haqida bilmasligi mumkin, lekin Ibn Sino haqida bilishadi.
Ibn Sino haqida biladi. Ana shu me'yorni biz agar qabul qilib olsak, mana men o'lgansam Ibn Sino faqat bizniki emas. Bu butun dunyoniki degan me'yordan kelib chiqsam, men vatanimni ulug'lagan bo'laman. Qanday qilib? Mana shungacha teskari fikrladik-da. Ibn Sino bizniki. Gollivud Ibn Sino haqida film qilmasin.
U bizniki.
Ular ham olmasin.
Vaholanki Ibn Sinoni boshqa xalqlar ham o'ziniki deb biladi.
Ana, agar dunyo o'ziniki deb bilsa, biz ham uni dunyoniki deb bilsak, buni tagida bilasizmi qanday gap ketyapti? Biz dunyoga olim berdik degan gap ketyapti. Bizning olimimiz barcha uchun olim darajasiga chiqa olgan, biz shunday millatmiz degan fikr jaranglab turibdi. Hamisha ham fikrlar, g'oyalar juda bo'rtib, juda yaltiroq jaranglashi shart emas.
Tushunib olish kerak ularni.
Bu albatta jaranglaydi. Agar misol uchun Imom Buxoriyni butun musulmon olami qadrlaydi.
O'ziniki deb biladi.
Qarangda, bu menga bir qanaqadir faxr beradiki, demak, bizdan butun dunyo o'ziniki deb hisoblaydigan insonlar, shaxslar chiqqan. Demak, biz ham shunga intilishimiz kerakki, shunaqa filmlar suratga olishimiz kerak, shunaqa she'rlar yozishimiz kerak, shunaqa qo'shiqlar kuylashimiz kerakki, butun dunyo u filmlarni, u qo'shiqlarni, u she'rlarni o'ziniki deb hisoblasin. Bilasizmi? Bir juda ta'sirli fikr o'qigan edim. Ajdodlari buyuk ekanligidan faxrlanib va o'zi hech narsa qilmayotgan millatni ajdodlari tirikdir, o'zi o'likdir degan bir fikr o'qigan edim. Menga motivatsiya berayotgan, meni joyimdan qo'zg'atayotgan, uni 2 soat uchib kelishga va mana shu yerda bir hamma narsadan kechib yurishga undayotgan kuch nimada? Bilasizmi, aynan bizning olimlarimizni dunyo o'ziniki hisoblagan edi. Meni kuchlantirayotgan narsa ijodkor sifatida men ham o'zimni faoliyatimda agar bitta film suratga ololsam, ana shu filmni dunyo o'zini filmi sifatida qabul qilsa, o'shanda men Ibn Sinodan faxrlanishga haqqim bo'ladi. O'shanda Buxoriydan faxrlanishga haqqim bo'ladi. Termiziydan, Xorazmiydan, Beruniydan faxrlanishga haqqim bo'ladi. Faxrlanishni o'zi natija emas. Faxrlanishni o'zi natija emas. Davom ettirish bu natija. Shuning uchun ham UPF bildirayotgan takliflarga jon deb yurayapman. Men ulardan o'rgangan jihatim mana shu jihat. Shunga intilishim kerak degan jihat va albatta yashirib o'tirmayman. Nega aynan ular bilan hamkorlik qilishga shoshayapsiz jihatdan? Albatta, bularni auditoriyasi katta.
Bu zo'r imkoniyat.
Zo'r imkoniyat. Bular bir necha marta Emmy mukofotlarini yutishgan. Demak, bularda nufuzli bir doiralarni e'tibori bor. Nufuzli doiralarni e'tibori bor. Ertaga biz nafaqat hamkorlikda ishlab chiqargan filmlarimizni, balki boshqa filmlarimizni ham ularning yordamida katta doiralarda, katta maydonlarda taqdim qilishimiz mumkin. Aslida intilayotganimiz ham shu emasmi? Rasman ba'zanchi dunyoga chiqishimiz kerak. Dunyoga chiqishimiz kerak deb hovlimizdan ham chiqmayotgandek tuyulaman.
To'g'ri.
To'g'rimi? Dunyoga chiqishimiz kerak.
Faqat o'zimiz eshitayotgan bo'lamiz.
Dunyoga chiqishimiz kerak. Ko'chaga chiqaylik. Ko'chadan bekatga boraylik. Avtobusga o'tirib, aeroportga, aeroportdan qandaydir dunyoga chiqish uchun nima qilish kerak desa, sodda qilib aytganda, hazil qilib aytamiz. Dunyoga chiqish kerak. Shu nuqtai nazardan albatta qiyin bo'ladi. Oson deb o'ylayotganim yo'q. Bu hali maqtanadigan, ko'z-ko'z qiladigan jarayon deb ham hisoblayotganim yo'q. Chunki oldinda juda katta mas'uliyat turibdi. Bilamiz, Amerika kinoijodkorlarida juda kino ishlab chiqarish bo'yicha, nafaqat kino, hamma sohada, ayniqsa kinoda, kinoning markazi, ularda juda katta tajriba bor.
Sabrsiz, vaqt har bir daqiqa pul deb o'ylaydigan talabchan hamkorlaringiz bo'ladi.
Bundan tashqari, ular biz bilan bizga kino suratga olishni o'rgatishmoqchi emas. Ular biz bilan hamkorlik qilishmoqchi, bilasizmi? O'sha Islomxo'ja filmini ko'rib va bir nechta filmlarni yana men ularga berdim. Ko'rgandan keyin bizni teng hamkor sifatida ko'rishayotgani ham bu juda katta mas'uliyat. Buni orqasida ochiq aytishim mumkin, ertaga suratga olish maydonida ana shu ishonchni biz oqlashimiz kerak.
Katta sinov.
Rasman bugun ular bilan tengma-teng yelkama-yelka ijod qilishga o'zimizni taklif etdik. Ular buni qabul qilishdi. Endichi? Endi suratga olish maydonlarida nima bo'ladi? Filmlar asosan O'zbekistonda suratga olinadi. Demak, bizni ijodiy potensialimiz, kuchimiz u yerda ko'proq ishtirok etadi. Aytaylik, liboslarda, aytaylik, shu grimda, boshqada. Biz qanchalik tayyormiz? Endi meni shoshirayotgan, vatanda qilishga shoshayotgan ishlarimning eng kattasi ana shu tayyorgarliklarni bugundan boshlash. Agar suratga olish ishlari yozdan boshlansa, o'sha yoz o'rtalaridan boshlansa, balki avgust oyida boshlanar, ungacha bu juda qisqa fursat.
Biz hozir komandangiz qanchalik katta? Atrofingizda?
Bizning jamoamizda agar biz Islomxo'ja filmidan kelib chiqsak, 100 ga yaqin ijodkor bor. Chunki har bir ijodkorni o'zini undan ortiq jamoasi bor. Mana misol uchun rejissyorlik guruhi 14 ta. Shaxsan men bilan ishlaydigan guruh bu ikkinchi rejissyor, uni bir nechta yordamchilari, uni assistentlari, aktyorlar bilan ishlash guruhi, operatorda ham xuddi shunday. Biz asta-sekinlik bilan o'sha me'yorlarni yaqinlashtirishga,
xalqaro me'yorlarga
yaqinlashtirishga harakat qilyapmiz. Lekin umidimiz ham yo'q emas. Buni yashirayotganimiz ham yo'q emas. Ulardan baribir tajriba o'rganamiz. Ulardan nimalarnidir olishga harakat qilamiz. O'sha malaka oshirishga ham harakat qilamiz. Va men bu jarayonlarga juda katta xohish bilan o'sha O'zbek kino rahbariyatiga bu taklifni bildirgan, ular darrov qo'llab-quvvatlashdi, bilasizmi? Yosh, kechagina institutni bitirgan yoshlarimiz bor. Ularda yangi g'oya bor, ularda yangicha qarash bor, ular yangiliklarga boshqalardan ko'ra ochiqroq
qaraydi, g'ayrat bor,
g'ayrat bor, ular bilasizmi ochiqroq qaraydi. Mana misol uchun agar bir mavzu taklif etilsa, boshqa bir avlod vakili uni muhokama qilib, uni to bir
hazm
qilguncha bular bu mavzuga juda ochiq qarashadi, tezroq kirishib ketishadi. Mana shu UPF bilan bo'ladigan 3 loyihada men juda katta bir yosh ijodkorlar armiyasini jalb qilmoqchiman. Shu orqali ularni Amerikaga, misol uchun 30 kishini olib kelib, tajriba almashib qaytarib olib ketish qanchalik qimmat. Mana shu jarayondan, mana shu platformadan, mana shu maydondan shu yo'nalishda ham foydalanmoqchimiz. Biz yoshlarimizni maydonga tashlaymiz. Albatta, ikkinchi, uchinchi ijodkorlar tarkibida. Asosiylar emas, lekin o'sha yerda ular, o'sha maydonda o'zlarini erkin tuta olishsa, tengma-teng amerikalik kinoijodkorlar bilan gaplasha olish darajasiga o'sha 2 oy 3 oyda chiqa olishsa, menimcha bundan yutamiz. Ertaga bugun bitta filmda ishlashi mumkin bo'lgan tanasini ham yashirmasligimiz kerak, shu kadrlar muammosi. Ketmaga 4 tarixiy film ishga tushirilgan edi. Rassom muammoga aylana boshladi. Liboslar bo'yicha rassom muammoga aylana boshladi.
Mutaxassislar
yetishmaydi. Mutaxassislar yetishmasligi biz ochiladi. Bilasizmi, yana bitta yaxshi gap bor. O'sha bahor kelganida suvlar sharqirab oqadi. Bu hamma yoq ko'karishidan dalolat beribgina qolmay, ariqlaringdagi muammolarni ham ko'rsatib beradi.
Ochib beradi.
Degan gap bor edi, to'g'rimi? Ana o'sha kinoga ochildi. Darhaqiqat oldin 3-4 ta badiiy film ishlab chiqarilgan bo'lsa, hozir davlat buyurtmasiga asosan, ya'ni to'liq davlat mablag'ini qoplab 20 ta badiiy film ishlab chiqarilyapti. Hujjatli filmlardan tashqari. Rasman suv sharqirab emas. Bilmayman. Juda katta bir miqdorda oqdi. Lekin bu o'sha bizni zovurlarimizdagi, anhorlarimizdagi, ariqlarimizdagi muammolarni ham ko'rsatib qo'ydi. Men bu juda katta bir bayonot bo'lib ketmasligi uchun yoshlarni nazarda tutib gapirayapman deyi. Yoshlarni nazarda tutib gapirayapman deyi. Chunki biz ko'rib oldik. Biz ko'rib oldik muammolarimizni. Qayerda kamchiliklarimiz borligini ko'rib oldik. Demak, yana bitta xulosa keladi. Kamchiliklarni ko'rib olish uchun ham ish kerak ekanda, ishlash kerak.
To'g'ri.
O'sha hovlidan turib yoki xonadan turib jarayonni, kamchiliklarni aniqlab bo'lmaydi. Men o'ylaymanki, biz kelajakda ham o'sha katta loyihalarga kirishib, uni bir qandaydir finishiga yetguncha yana juda ko'plab tajribalar orttiramiz. O'zimizni juda ko'plab savollarimizga javob olishga harakat qilamiz.
Oldinda haqiqiy challenge'lar, amerikachasiga aytganda sinov davri. Ijodingizga omad va baraka. Maroq bilan deyladim, maza qilib suhbatlashdim. Katta rahmat. Umid qilamiz muxlislarimiz ham shunday bir qiziqish bilan tomosha qilishadi va fikr va mulohazalarni hali o'qiganda o'qiymiz. Facebook'da ham, YouTube'da ham, saytimizda ham O'zbekistondan yosh kinoijodkor, lekin ancha-muncha asarlari, kartinalari bilan tanilgan Jahongir Ahmedov, Amerika ovozidan men Navbahor Imomova. Fikrlaringizni kutib qolamiz, hozir aytganimizdek. Va siz nima deb o'ylaysiz bugungi o'zbek kinosi haqida, o'zbek filmlari haqida, bu sohada qanday islohotlar kerak sizning nazaringizda? Va umuman Islom Xo'jaga ham qaytadigan bo'lsak, mana shu badiiy publitsistik asar sizga qanchalik ta'sir qildi, nimalarni o'rgandingiz bu borada va umuman hozirgi suhbatimizda yangragan fikrlarga qanday qaraysiz? Kutib qolamiz. Hozircha shu. Omon bo'ling.
Salomat bo'ling. We'll be right back.